хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЦВК сёння зарэгістраваў кандыдатамі ў дэпутаты былога міністра абароны Паўла Казлоўскага і акцёра-гумарыста Яўгена Крыжаноўскага. Аляксандра Мілінкевіча пакінулі па-за выбарамі. У Мінску і Стакгольме паралельна закрыліся шведскае і беларускае пасольствы. Шведскі пілёт Томас Мазэці сустрэўся ў Стакгольме з беларускай журналісткай Аляксандрай Дынько і выказаў меркаванне, што Аляксандру Лукашэнку засталося 14 месяцаў. Усё гэта неўзабаве. А пачынаем з навіны, якую каментуюць як своеасаблівы падарунак да дня нараджэння Аляксандра Лукашэнкі. Зроблена спроба разграміць апазіцыйныя суполкі ў сацыяльных сетках, у тым ліку і суполку «Надаел нам этот Лукашэнка». Паводле інфармацыі праваабарончага сайту «Вясна» затрыманы Павел Еўціхіеў, Раман Пратасевіч, Андрэй Ткачоў, Сергей Беспалаў і яшчэ некалькі чалавек, чые прозвішчы пакуль невядомыя. Згодна са звесткамі праваабаронцаў, сёння прыблізна апоўдні на працу да маці Паўла Яўціхіева прыйшлі два чалавекі ў цывільным і, не назваўшыся, запатрабавалі ад жанчыны паехаць дамоў па справе яе сына. Каля пад'езда дома чакалі яшчэ чацвёра невядомых. Усе яны падняліся ў кватэру і ў прысутнасці жанчыны дапытвалі Паўла. Паводле словаў маці, на ўсе пытанні Павел адказваў «не ведаю» і «супраць сябе сведчыць не буду». Затым у кватэру былі выкліканыя супрацоўнікі міліцыі, якія забралі з сабой Паўла і яго кампутар. Вось што сказала Радыё Свабода Галіна Яўціхіева.
Я хочу просто узнать, в каком он состоянии и где он. Поэтому поеду в РОВД. На моих глазах забрали. Забрали компьютер его без всяких постановлений. На что-нибудь обещали побеседовать, а в конечном итоге. Я еще потребовала, чтобы мне дали, кто забирает. С большим скандалом мне дали удостоверение личности. МВД.
А я не потомачили причину?
Нет, они ничего не сказали. Сказали, что он там что-то в сетях. В Твиттере каком-то сидел. Они меня забрали с работы, я им открыла дверь. Они пообещали побеседовать, но в конечном итоге забрали. Мне сказали, повезли в суд. Наверное, Октябрьского района.
А как вы уволили это вот ставить до таких денег?
Ему меньше надо сидеть в интернете. А это конечно, затримание беспредел какой-то. Они меня обещали забрать, когда я кричать начала. Я же сказала, что не отдам до тех пор, пока не увижу удостоверение личности людей, которые забирают. Не выпущу с квартиры. Тогда мне дали удостоверение. Я переписала данные и отпустила.
Это была Галіна Яўціхіева. Адзін з адміністратараў апазіцыйных суполак ВКонтакте Максім Чарняўскі, які цяпер знаходзіцца ў Польшчы, распавёў карэспандэнту «Свабоды» падрабязнасці, як адбываўся захоп суполкі «Надаел нам этот Лукашэнка».
Выдалили у всех администраторов и начали выдалять контент и удельников. Вот, я сразу вернулся до технической допомоги ВКонтакте, але яны дагэтуль ничего не отказали, тому суполку протягиваю знищать. Так само я связался с матерью Паула, и она рассказала, что когда его затримывали, она чула гутарку милициантов, и из яе она зразумела, что идет целая операция, что людей затримывают по всему Минску. Я сразу попробовал связаться еще одним нашим администратором Андреем Ткачевым, але у его аккаунтах уже сидели КДБисты, потому что, ну, я зразумел это по гутарке, что я на мне отказывали. Ну, як я до этого ставлюсь, зразумела негативно. Напомно, спецслужбы захотели зарабить подарунок Александру Лукашенко на его день народен. Нас уже спробовали выдалить фильмы шмат еще из минулого лета, когда меня вербовали. От меня потребовали, как я привел своего человека чекиста у администрации суполки, але я, ведомо, отмовился, и, ну, я не смогли изменить. Зараз, напомно, это так само связано с выборами, потому что мы потребовали кампанию бойкота опошним часом.
Ну что, это я полки уже не машины обновить.
Ну, это зависит от администрации сайта. Колены пойдут нам на сустрач, то можно будет вернуть доступ, вернуть керауниста и махчима вернуть контент. Але контент хочет за все не вернуть. И неведомо выходите, пойдут они нам на сустрач, потому что уже бывались выпадки, когда социальная сетка супрацовничала с нашими спецслужбами. В минулом годе миновито социальная сетка выдалила суполку революции про социальную сетку. Вот зараз уже нашу суполку изнищают и нам дают техничная допомога ничего не отказала. Так что это зависит от их, где сможем мы вернуть контроль. У нас было 37 тысяч человек, так что людей довольно шмат. И навод, когда мы не сможем вернуть контроль, мы створим новую суполку и уже вводим больше мощную оборону, как бы ее не могли захватить.
Это был Максим Чарняўскі. Подобное же меркование на просьбу Радио Свобода прокомментовать, насколько эффективная политика разгрому социальных суполок, выказал и правооборонца Олег Волчек. Поводле его улада брала недальнобачный шлях, бо социальные сетки перекрыть нельга.
Як выховуюцца дзеці кандыдата ў прэзідэнты, за што бярэ на сябе адказнасць палітык Рымашэўскі, і ці ёсць яшчэ шансы адрадзіць беларускую мову? Сям'я лідара БХД Віталя Рымашэўскага у праграме «Вашы дзеці».
Программу «Ваши дети» Александры Дынько вы почуете не у забаве, а еще хвилина у праз 10-15, так само размову с Александрой Дынько, якая у гэты час находится у Стокгольме и сустракалася там со шведским пилотом Томасом Мазетти. Ну а зараз до темы выборов. ЦВК сёння завершыў разгляд скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты. З 55 заяваў цягам 3 дзён было задаволена 10. Кандыдатамі сярод іншых сталі былы міністр абароны Павел Казлоўскі і актор Яўген Крыжаноўскі. А вось апазіцыянерам Александру Мілінкевічу, Артуру Фінкевічу і Міхайлу Пашкевічу ЦВК адмовіў. На пасяджэнні быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Александр Мілінкевіч абскардзіў рашэнне камісіі Уруцкай выбарчай акругі нумар 109, якая не зарэгістравала яго, абгрунтаваўшы сваё рашэнне недакладнасцямі ў падпісных лістах. Нібыта даты пры іх ставіліся нейкай адной асобай, а не самімі грамадзянамі, а таксама з-за адсутнасці ў дэкларацыі згадак пра ягоны зямельны надзел. Інтарэсы Мілінкевіча ў ЦВК прадстаўляў Юрась Мілашкевіч. Ён абверг прэтэнзіі акруговай камісіі адносна падпісных лістоў і зямельнага надзелу, які насамрэч не належыць Мілінкевічу на праве ўласнасці.
Сыходзячы з гэтага, я лічу, што рашэнне, якое прынятае камісіяй, яно з'яўляецца палітычным. Ужо сёння мы ведаем, ўжо апублікаваныя ў інтэрнэце спісы 110 асобаў, якія будуць прызначаны ў парламент. Як гэтыя людзі патраплялі ў гэты спіс, гэта залежыць ад лаяльнасці ўладаў, перш за ўсё, ад таго, якія стасункі звязваюць з выканаўчай, перш за ўсё, ўладай. І, напрыклад, на нашым акрузе я лічу, што выключэнне Мілінкевіча са спіса для галасавання і недапушчэнне да агітацыйнага перыяду звязана з тым, што наш кандыдат реалізовав моцную кампанію, якая могла замінаць господару Валівачу, які з'являється родичем дзейснага прэм'ер-міністра, прайсці без праблем у парламент.
Эксперт ЦВК Галіна Мкртычан зазначыла па сутнасці скаргі, што Мілінкевічу было адмоўлена законна за выключэннем спасылкі на няўнесены ім у дэкларацыю зямельны ўчастак, які сапраўды не знаходзіцца ва ўласнасці прэтэндэнта. А праверка падпісных лістоў была праведзеная бездакорна, заявіла эксперт ЦВК. Старшыня камісіі Лідія Ярмошына з гэтай нагоды заявіла Мілашкевічу.
Все, вы уже выступили. Мне не нужно было политике уделять время, а больше технических вопросов.
Сябры ЦВК з дарачым голасам Лялькоў і Калякін асабіста правяралі падпісныя лісты Мілінкевіча і акты камісіі. Сергей Калякін пры гэтым абураўся чарговай вынаходкай выбарчых камісіяў, зваротаў да экспертаў-крыміналістаў з Міністэрства ўнутраных справаў, якія сведчылі, што даты ў падпісных лістах нібыта напісаныя адной і той жа асобай. Большасць грамадзян, якім сёння ЦВК адмовіла ў рэгістрацыі, пацярпелі менавіта ад такіх экспертыз, перакананы сябар ЦВК ад партыі БНФ Ігар Лялькоў.
Чамусьці у нарэшце горадзе Менску так атрымліваецца, што вось на падставе заключэння гэтых невядомых нікому экспертаў адмаўляюць у рэгістрацыі чамусьці толькі апазіцыйным кандыдатам.
Гэтая вынаходка ўладаў сведчыць пра перастраховку, перакананы іншы сябра ЦВК ад апазіцыі Віктар Карняенка.
Если учесть, что мы вчера приняли о том, что цензура на выступление, и кандидата у нас на сегодняшний день есть на средствах массовой информации, это говорит то, что не все хорошо у действующей власти, надо принимать какие-то дополнительные меры для того, чтобы обеспечить нужный результат.
Апрача Александра Мілінкевіча от заключения экспертов-криминалистов потерпели оппозиционеры Артур Фінкевіч и Михаил Пашкевич. У их листах так само небыто люди ставили даты не своей рукой. На думку Сергея Калякина, это потребование было введено в закон, как стать инструментом для расчистки политического поля. Калякин звернул увагу на шмат прыкладаў, выяўленых падчас сённяшняга пасяджэння, як тэндэнцыйна працуюць камісіі, якія, паводле ягоных словаў, рыюць зямлю, каб толькі не зарэгістраваць кандыдата. Такой жа думкі і сам Артур Фінкевіч.
Не трэба пытаць ілюзіі, цэнтральная выбарчая камісія дзейнічае проста па клішэ, і яна проста зачышчае тых кандыдатаў, якія хацелі б праводзіць нармальную кампанію, паказваць людзям альтэрнатыву, што ў нас ёсць нармальныя людзі, которые штосьці канкрэтнае прапаноўваюць.
Фінкевіч перакананы, што ЦВК і ўлады ўвогуле самі штурхаюць людзей да байкоту гэтых выбараў. А вось Міхаіл Пашкевіч збіраецца яшчэ папрацаваць у гэтай кампаніі, але ўжо ў іншай якасці.
Што, дарэчы, таксама не замінае нам. Зараз мы можам быць давернымі асобамі іншых кандыдатаў, яшчэ наперадзе ёсць месяц, я думаю, што папрацуем.
Гэта быў Артур Фінкевіч, і неўзабаве пра тое, як вядзецца агітацыя пад наглядам цэнзуры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Менску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакце. У свой 58-й дзень нараджэння Александр Лукашэнка прадставіў сваю адміністрацыі новага кіраўніка Андрэя Кабякова. Пасольства Беларусі ў Стакгольме і Швецыі ў Менску спынілі працу. З 26 скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты цэнтр выбаркам сёння задаволіў 7. Зарэгістравалі Паўла Казлоўскага і Яўгена Крыжаноўскага. Зноў адмовілі Александру Мілінкевічу. Замест выступаў апазіцыйных кандыдатаў зноў гучыць музыка. Незалежны сенатар США ад штату Канектыкат Джозеф Ліберман звярнуўся да беларускіх палітвязняў з пасланнем «Не страчвайце надзеі». Многія кандыдаты ў дэпутаты ад апазіцыі, ведучы агітацыйную кампанію, па-ранейшаму сутыкаюцца з перашкодамі і цэнзурай. Міхаіл Карневіч паведамляе пра адзін з выступаў кандыдата па радыё, замест якога гучала музыка.
Мікалай Уласевіч, кандыдат у дэпутаты ад АГП, не пагадзіўся з праўкамі падчас запісу свайго тэксту для радыё і тэлебачання. У выніку па радыё замест яго выступу прагучала музыка. Заўтра, згодна з графікам, павінны паказваць ягоны выступ па тэлебачанні, але Уласевіч мяркуе, што не пакажуць, бо тэкст адзін і той жа. Мікалай Уласевіч накіраваўся на скаргу ў ЦВК на дзеянне абласной дзяржтэлерадыёкампаніі. Ён лічыць, што адказныя асобы, не прапусціўшы выступ у эфір, парушылі ягоныя канстытуцыйныя правы. Праўда, Уласевіч упэўнены, што ЦВК на гэта рэагуе фармальна, як і на ўсе скаргі апазіцыйных кандыдатаў. Уласевіч кажа, што за ягоным выступам падчас запісу назірала цэлая камісія. Людзей ён не ведае, а жанчына, якая яго запісвала, увесь час з імі перагаворвалася. На яго просьбу даць суфлёра, як іншым, ніяк не адрэагавалі. Таму ён і прасіў яго на выступу болей не перабіваць і гаварыў згодна са сваім тэкстам.
Значыць, я не пайду на гэтыя выбары. Выбараў нас няма. І называю гэту фразу, якую сказаў Лукашэнка: не хадзіце на выбары, все равно обманы. Ну и сказал, что с того моменту вот эти слова, как, по сути, стали пророчими, что с того моменту в Украине немало выборов. Про инфляцию, девальвацию, и так далее. А затем у конца сказал про атомную станцию, что это злочинство.
Выступ кандидатки от ГП Зиуя Ирины Давидович по телебачению показали, але сцензурованы. Повод для Давидович АДЕ запотребовали выкрасить один абзац, погрожаючи, что иначе выступ на угол не выйдет в эфир.
Выкрасили там, где были слова, вина на гражданском партия закликает вас принять удел у кампании за сумленные выборы без Лукашенко. Только свободные выборы – это наше право и это наше избавление. Вот этот абзац не то, что вы выкрасили, но сказали, как бы этого не было.
И вот в эфире выступ Давидович показали без этого абзаца.
Нецэнзураваныя выступы кандыдатаў знойдзеце на сайце свабода.орг. Сёння ў прыватнасці можна паглядзець відэа выступа кандыдата ад АГП Мікалая Расюка, замест якога гучаў джаз. Ну а зараз наша пытанне, як вы ставіцеся да тых кандыдатаў у дэпутаты, якія заклікаюць не хадзіць на выбары, адказваюць жыхары Магілёва.
Это неправильно. Кто хочет, тот голосует. Кто не хочет, тот не голосует. Я даже не интересуюсь этими выборами. Не есть у меня вопрос к этим, которые сидят там молча. Чего они там сидят? Они делают свою карьеру. Ни про кого они не думают.
Я не думаю, что многие согласятся не пойти на выборы. Не готовы еще к этому шагу. Ну, то есть они могут быть не согласны, но они все равно пойдут. Так уж менталитет наш.
Вот почему они пошли, показать, что мы, как говорится, хотим участвовать в этих играх, которые диктует нам сверху эта власть. Лишь поэтому. И вообще бы не принял участие.
Такі відкази ми почули у Могилєві. З вами Радіо Свобода. Свой 58-й день народження Александр Лукашенко адзначае не ў паездцы па краіне, як у папярэднія гады, а на працоўным месцы. У прыватнасці, ягоная прэсавая служба паведаміла, што сёння ён прадставіў калектыву новага кіраўніка сваёй адміністрацыі Андрэя Кабякова. Зрэшты, ўжо 2 гады, як Лукашенко распарадзіўся лічыць сваім днём народзінаў не 30-га, а 31-га жніўня. Разбіраўся Ігар Карней.
Гэта ўжо 19-й дзень нараджэння Лукашэнкі на прэзідэнцкай пасадзе. Затачэнне, якое прыйшло з ім разам ва ўладу, засталіся лічаныя адзінкі. Сутнасць сваёй кадравай палітыкі ён яшчэ раз агучыў сёння, уручаючы пасведчанне кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Андрэю Кабякову. Мы намагаемся зрабіць так, каб ва ўладу прыходзілі толькі адданыя краіне людзі. Былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі удакладняе, адданыя найперш самому Лукашэнку. І тое, што з пасады на пасаду перакідваюцца адны і тыя ж чыноўнікі, сведчыць, што Лукашэнка практычна нікому не давярае.
Лукашэнка і сам мала ў чым разбіраецца, таму ён і лічыць, што любы чалавек можа кіраваць, як і ён, любой галіной. Да прафесіяналізма нам толькі выпадкова, калі-нікалі удаецца дайсці. Палітыка такая на ўзроўні калгаса. Людзей не шмат. Працаваць не хочацца, каб шукаць іншых людзей. Гэта і я ж кажу, што умеюць у нашых месцах няволення, да гэта апускаць, як кажуць, чалавек. Лукашэнка там папрацаваў, навчыўся. Гэта ён умее. Іншага не вельмі умее. А хлусіць і зневажаць людзей, гэта ў яго атрымліваецца вельмі добра.
Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што не церпіць падлашчвання з боку падначаленых, таму ніякіх падарункаў у дзень нараджэння не прымае. Выключэнне хіба што букет кветак. Паводле Лукашэнкі, ён не прыхільнік культу асобы і падвышаная ўвага да ягонай персоны толькі раздражняе. Тым не меней, сваю місію як прэзідэнта ў адным з інтэрв'ю ацаніў так.
Середина 90-х гадоў, поўны развал. Развал ва ўсём, в стране, в головах, смута полнейшая после распада Советского Союза. Пустые полки, обездоленный народ, обнищавший. Я еще и 40 нет, и народ рискнул. Беларусь же грамотнейший народ. Это же не просто дремучий какой-то народ, которого можно обмануть. А были все и от националистов, и от коммунистов, и от фашистов, и от бывшей власти, и ресурс административ. Они всех перечеркнули, поддержали Лукашенко однозначно. Несмотря ни на какую фальсификацию и прочее, победил. Поэтому я ему обязан.
2 гады тому Лукашенко дал журналистам информационную нагоду, перенесши свою дату нараджения с 30 на 31 жнивня. Позднее сам подлумачил, что 30 жніўня ў радзільню прывезлі ягоную маці, а нарадзіўся ён толькі на заўтра. І так супала, што праз 50 гадоў у гэты ж дзень з'явіўся Мікалай. Праўда, зараз на афіцыйным сайце прэзідэнта зноў пазначана старая інфармацыя. Нарадзіўся 30 жніўня 1954 году ў гарадскім пасёлку Копыць на Віцебшчыне. А ў пашпарце Лукашэнкі, які выстаўлены на агляд у нядаўна створаным музеі сучаснай гісторыі, заўважаная геаграфічная нестыкоўка. Там напісана, што ён нарадзіўся ў Магілёве. Юрый Хашчавацкі, аўтар першага дакументальнага фільму-памфлету пра Лукашэнку «Звычайны прэзідэнт», кажа, што ўся біяграфія сённяшняга імянінніка – гэта збор фантазіяў на вольную тэму.
Все вот эти вот 19 лет, которые я его вижу, он занимается сплошными фантазиями, если не сказать жестче, сплошным враньем. Это способ существования. Другого способа у него нет. Он привык именно так. Во всем надо дать неверную информацию. Надо рассказать о том, что Быков писал стихи. Надо рассказать, что Скорына работал в Питере. Надо рассказать, как он жене покойного Геннадия Карпенко посылал туфли, чтобы похоронить. Он все время что-нибудь придумывает, он большой фантазер. Вранье – это способ существовать. Он не может иначе.
Лукашенко любит повторять, что не трымается за посаду, але абы кому я е не отдасть. Пры гэтым ён выключае магчымасць перадачы ўлады ў спадчыну, бо, маўляў, сыны ўжо наеліся ўлады пры сваім бацьку. Між тым, аналітыкі лічаць, што Лукашэнка з народам не зусім шчыры. Падчас нядаўняга візіту ў Венесуэлу ён наўпрост заявіў, што ёсць каму перадаць эстафету беларуска-венесуэльскага сяброўства – Мікалаю Лукашэнку.
Ігар Карней пра дзень нараджэння Александра Лукашэнкі.
ці ганарацца жыхары Дастоева пісьменнікам Дастаеўскім? Што можна паглядзець у Дастоеўскім музеі і якім было мястэчка да вайны?
Ніколі молодаўцы казалі на Дастоеўцы. Кажа, Дастоеўца у горшку хоць чорток кіпыць, але на нозі чоботок кіпыць.
А гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Дастоева, што пад Янавым.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка слухайце пазней у эфіры «Свабоды». 30 жніўня пасольства Швецыі ў Менску цалкам спыніла працу. Тэлефоны прадстаўніцтва не адказваюць. Шведскія дыпламаты пакінулі Беларусь, як таго патрабаваў беларускі бок. Аналагічныя дзеянні зробленыя і беларускім бокам. У Стокгольме зараз знаходзіцца беларуская журналістка Александра Дынько, якая сустрэлася з пілётам так званага шведскага дэсанту Томасам Мазэці. Мы гаварылі з Александрай па тэлефоне. Александра, таким чином, пасля нашумелага учынку шведскага лётчыка, вы хіба ці не першая беларуска, якой удалося ўгаварыць яго на сустрэчу. Якім ён вам здаўся без маскі мядзведзіка?
Я б не сказала, што ў гэтых людзей была маска. Открытые. Не скажу так само, как я уявляла себе его до того, как им сустрета. Для меня это был звучайный, вот такие молодые шведы, каких я бачу вельми шмат.
А кто из вас выбрал место сустречи?
Место выбирал Тумас, и я так зрозумела, что его на пиар-агенция Total теперь працует с Clarion Hotel, потому что он там бушевался вельми повольно. Это такие багаты гатэль у цэнтры Стокгольму.
А вось вы назвалі яго Тумас. Ён удакладніў сваё імя?
Не, імя мне удакладнілі мае шведскія сябры. Ён насамрэч пішацца як ой, усе яго ў нас называлі Томасам, але па-шведску гэта вымаўляецца Тумас. І таксама зазначыць, што Мазэці гэта ягоны псеўданім, але ўсе яго ведаюць вот менавіта як Тумаса Мазэці.
Ці задаваў вам Тумас пытанні пра Беларусь, пра наступства яго палёту? Ці ведае ён пра арышты, вызваленні?
Мне ён ніякіх пытанняў не задаваў, але выглядаў ён чалавекам вельмі абазнаным. І гэтая абазнанасць такая, я б яе зазначыла як такую цікавую, трохі можа быць нават дзіўную. Ён сапраўды вельмі добра арыентуецца ў навінах, у тым, што адбываецца ў Беларусі. Ён ведае, што такое, напрыклад, Харты 97, што такое амерыканка. Ён ведае беларускіх палітыкаў. Пры гэтым я зазначала, што ён амаль зусім не ведае беларускага мастацтва ці беларускай культуры. Ну, гэта тое, што можа лучыць людзей ва ўсім свеце. Так, ён, ну, фактычна не ведаў ніводнага імені знакамітага беларуса, апроч Лукашэнкі, вот і тых палітычных дзеячоў, з якімі ён, відаць, стракаецца ў загалоўках навінах.
А што цікавага вы даведаліся пра дзейнасць студыі «Татал», у якой працуе Томас Мазэці?
Ну, насамрэч, нам цяжка, бадай, можа быць, беларусам, і мне было цяжка ацаніць, наколькі цікавыя, наколькі знакамітыя гэтыя людзі. Таму я пыталася вот у сваіх шведскіх сяброў, які жывуць у Стокгольме. Яны сапраўды казалі, што гэта вельмі крэатыўная агенцыя, вельмі папулярная. Мне, у прыклад, прыводзілі акцыю, якую яны пару гадоў таму зрабілі для адной феміністскай партыі шведскай. Яны прылюдна, публічна спалілі 100 тысяч шведскіх крон. Мне гэты учынак таксама падаўся такім трохі дзіўнаватым, але тым не менш і Тумас, і Пер Кромвель не раз зазначалі, што з іхняй дапамогай да ўлады прыходзілі палітычныя партыі, а некаторыя брэнды рабіліся знакамітымі ва ўсім свеце.
Ці адказваў Тумас на пытанне, ці баяўся ён, што яго заб'юць у Беларусі?
Ён не тое, што не баяўся, ён так і наўпрост заявіў пра тое, што было б найлепш, каб яго забілі, каб іх забілі там у Беларусі, таму што ім падаецца, што ў такім выпадку Лукашэнка адразу б выглядаў як дыктатар, і ўсе б паставіліся да яго вельмі негатыўна, і ён бы мусіў сысці. Гэтая думка падалася мне таксама вельмі незвычайнай, таму што чалавек, які фактычна, ну там, не так добра абазнаны ў Беларусі, ну што яму тут да нашых пытанняў, да нашай дыктатуры, а ён гатовы вот так наўпрост аддаць сваё жыццё за вот такую маленькую краіну. Усё ж такі такая заява падалася мне трохі легкадумнай. Хаця я разумею, што гэты чалавек рызыкаваў сваім жыццём, паляцеў сюды ў Беларусь, разумеў, што яго могуць збіць, але ўсё адно такога вялікага даверу да гэтага выказвання ў мяне не з'явілася. Мне здаецца, што гэта такая сапраўды трохі дзіцячая прага да геройства.
Может быть, Александра, так само ён так лёгка як бы распоряжается своим жыццём, что у яго нема сям'і, ён женаты, не женаты, ёсць у яго дзеці. Вы даведаліся?
Так, я пыталася у яго, ці ёсць у яго сям'я, ці ёсць у яго дзеці, але насамрэч для звычайнага шведа вот паміж 30-40 годами, як ён мне сказаў, які жыве ў Стокгольме, ну не так часта гэтыя маладыя шведы маюць сям'ю і дзяцей у такім узросце. Таму ён вельмі натуральна сказаў мне, што ні, у яго няма ні сям'і, ні дзяцей. Ну, можа быць, ну, не думаю насамрэч, што менавіта гэта стала для яго поводам вот так вот лёгка заяўляць пра тое, што ён развітаўся б жыццём дзеля Беларусі.
Александра, ці была магчымасць даведацца, хто ж была тая яго адважная Ганка, Ганка-спадарожніца?
Вы маеце на ўвазі Хамуліну, так?
Так, так.
Ну, гэта маладая дзяўчына, ён не стаў пра яе шмат гаварыць. Вядома, што ёй трохі больш за 20 гадоў, але таксама няма, зразумела, сям'і і дзяцей, бо яна яшчэ вельмі-вельмі маладая, яна працуе ў гэтай агенцыі. Усяго ў гэтай агенцыі, па-моему, працуюць 4 чалавекі. І заснавалі яе якраз Пер і Тумас некалькі гадоў таму. Яшчэ вот, можа быць, такі цікавы факт вам скажу. Калі спыталася, як паўплывала гэтая акцыя на папулярнасць агенцыі і ці іхныя кліенты не баяцца цяпер да іх звяртацца, Тумас сказаў, што ну, нас гэта ўвогуле не хвалюе. Калі ў нас не будзе грошай, мы станем сялянамі, і ў нас таксама будзе ўсё добра. Бо нам важна рабіць толькі тое, што нам падабаецца.
І апошняе пытанне, Александра, ці паказаў ён вам свой самалёт?
Не, самалёт не паказаў. І, дарэчы, мне было вельмі цікава на яго паглядзець, таму што калі я рыхтавалася сустрэцца з Тумасам, я чула шмат ад якіх сваіх шведскіх сяброў, што ну ўвогуле невядома, ці ляталі яны куды, і тут ёсць шмат сумненняў на гэты конт. Насамрэч я была гатовая да таго, што вось гэты Тумас прыйдзе, сядзе і скажа, што хэй, чувакі, мы ўвогуле пажартавалі, нічога не было, і нікуды мы не леталі, гэта проста фотошоп, усе свабодныя. Але ён такога не сказаў, тым не менш, і самалёт не паказаў. Праўда, самалёт знаходзіцца ў іншым горадзе, ў Мальме, да яго трэба ехаць 5 гадзінаў цягніком. Нібыта гэта была дастатковая прычына для таго, каб мяне туды не вазіць. Самалёта не бачыла, прызнаюся.
Дзякай, ну зато вы бачыліся і гутарылі з Томасам Мазэці. Блог Александры Дэнько, дзе больш дэталяў сустрэчы ў Стокгольме і фатаграфіі, знойдзеце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Мінску затрыманы адміністратары апазіцыйных груп у сацыяльных сетках ВКонтакце. У свой 58-й дзень нараджэння Александр Лукашэнка прадставіў сваю адміністрацыі новага кіраўніка Андрэя Кабякова. Пасольства Беларусі ў Стокгольме і Швецыі ў Мінску спынілі працу. З 26 скаргаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты цэнтр выбаркам сёння задаволіў 7. Зарэгістравалі Паўла Казлоўскага і Яўгена Крыжаноўскага. Зноў адмовілі Александру Мілінкевічу. Замест выступаў апазіцыйных кандыдатаў зноў гучыць музыка. Незалежны сенатар США ад штату Канектыкат Джозеф Ліберман звярнуўся да беларускіх палітвязняў з пасланнем «Не страчвайце надзеі».